ja par sameti kopējo noskaņu mēs runājam, vai var teikt, ka netīkamajos jautājumos Eiropas Savienība joprojām ikviena veida sarunās ar Krieviju tā kā uz pirkstgaliem turpina staigāt?
Nu jā, protams, kamēr Eiropas Savienība būs atkarīga no Krievijas energoresursu piegādes, es domāju, tā politika būs diezgan uzmanīga un diplomātiskā valoda tiks ievērota. Šis samits arī nav izņēmums. Kā redzams, arī ir kaut kāds neliels progress saistībā ar to ar vīzu, ar bezvīzu režīmu jautājumu. Liels soļi tur vispār nav paredzami. Pēc samita Krievijas vēstnieks Eiropas Savienībā Vladimirs Čižovs teica, ka līdz gada beigām abas puses izdarīs darbiņus, un nākamajā gadā tad sāksies īstās sarunas, un tad gada laikā kaut kāds progress varētu būt.
Bet... tad tomēr par darbiņiem kaut kādiem ir vienojušies nedaudz, jo?
Jā, redz, jāatcerās, ka nav runa jau par tādu pilnvērtīgu bezvīzu režīmu. Pašlaik runa ir par vīzu iegūšanas atvieglojumiem un bezvīzu piedāvājumiem noteiktām sabiedrības slāņiem Krievijas. Viens skaitlis izskanēja, ka no Krievijas puses tie būtu aptuveni 15 000 cilvēki, bet nu, es tik droši nezinu par tiem pa precīziem skaitļiem, pa precīziem slāņiem, uz ko tas varētu attiekties. Bet katrā ziņā runa ir par šo, jo tas ir Krievijai gan prestiža jautājums, gan noteikti amatpersonu, personiskās intereses brīvāk ceļot pa Eiropu. Daudziem bērnu mācās, daudziem naudas tērēšanas dzīve. Un izklaides dzīve norit Eiropas Savienībā.
Krievijā. Bet ja tā drīkst atļauties lietot šķīru terminoloģiju, tad tas augstākajiem slānim vairāk interesē šis bezvīzu
Jā, režīms. Nu, protams, vienmēr tie būs arī studenti, lai studentiem būtu kaut kāda atvieglojuma. Tas ir arī saprotam un labi, katrā ziņā tā ir daļa tikai. Un, protams, tā ir elite.
Šī bezvīzu lieta, protams, nav vienīgais aspekts, kurā pastāv spriedze vai spiediena iespējas. Vai jūs prāt, Jekaterinburgas samitā kāda loma arī Eiropas parlamenta prasība varētu būt spēlējusi Eiropas Savienībā veidot līdzīgi ASV Magnitskas sarakstu, tātad par šīm amatpersonām, kad būtu liekta iespēja iebraukt Eiropas telpā?
Jā, tēma, protams, izskanēja arī Ashton, pirms samita arī teica, ka par to runās. Parlamentārieši parasti ir asāki, drošāki. Tad, kad lieta aiziet līdz darīšanai, teiksim, valstu valdības vai Eiropas Savienības institūcijas, tad es skatos nedaudz piesardzīgi, vai tas vainagosies tāpat kā ASV, to īstenoja kā ļoti konkrēta lieta. Es nedomāju, ka Eiropas valsts spēs vienoties par kaut kādu spēcīgu akciju pret Krieviju saistībā ar Magnitska lietu.
Tas pats iemesls, ko jūs iepriekš jau minējāt, jā, atkarība enerģētiskā līmenī un nevēlēšanās kašķieties.
Jā, protams, no otras puses Eiropas Savienība nevar nerunāt par vērtībām, nerunāt par cilvēktiesībām, tāpat šī ārvalstu aģentu lieta.
Bet tāds dualisms iznāk, nevar nerunāt, runā, bet izdarīt arī īsti nevar, jo ir atkarīgi.
Nu jā, redz, te ir Eiropas Savienības kopējā ārpolitika, cik par tādu vispār var runāt, ir saistīta ar Eiropas Savienības identitāti. Un tā identitāte saistās ar noteiktām vērtībām, kuras ir vienmēr visdažādākojas Eiropas Savienības gan veidošanas dokumentos, gan divpusējos līgumos ar trešām valstīm. Tiek iedzīvināti. Cilvēktiesības, fundamentālās brīvības, likuma vara, šīs vērtības arī tiek īstenotas Eiropas Savienības ārpolitikā, tā saucamajā normatīvajā ārpolitikā. Bet kopš pēdējās lielās ekonomiskās krīzes, kas Eiropas Savienībā nav vēl pilnībā beigusies, šī normatīvā vara Eiropas Savienības spēja ietekmēt kaut kādu vērtību izplatīšanos sevišķas kaimiņu valstīs. Šī spēja ir mazinājusies.
No vērtību kontekstā Sīrijas jautājums arī droši vien jāpiemin, jo tas
Tieši
arī
tā. Ir. Jā, ļoti precīzi. Protams, var runāt par kaut kādām tur šaurām, pragmatiskām, merkantīlām interesēm noteiktos geogrāfiskos punktiņos. Tāpat Kosova un tālīdzīgi tagad Sīrija un Ziemeļāfrika nesen. Tomēr svarīgi ir arī šī normu sadursme. Ja rietumos arvien populārāk paliek humanitārās intervences norma, jeb kā citādi viņi sauc par pienākumu aizstāvēt, kuras pamatā ir ideja par tādu globālu pilsonisko sabiedrību, un ja kādas noteiktas valsts valdība tagad dara pāri un pārkāpj kādas pilsoniskās sabiedrības pārstāvju tiesības, individu tiesības, tad citas valsts drīkst iejaukties. Un pret šo stingri iestājās Krievija. Katrā ziņā vismaz retoriski. Nav tā, ka viņi paši neiejauktos citu valstu iekšējās lietās. Tas pats Gruzijas gadījums un tam līdzīgi. Sabiedrotais Krievijai šajā vērtību cīniņā ir Ķīna, vēl varbūt dažādās noteiktās situācijās Islāma valstis, Ziemeļamerika un Eiropas Savienība ir atkal tie, kas runā vairāk par individu tiesībām, par to, ka ir pienākums tad starptautiski arī kaut kur iejaukties, ja tas ir nepieciešams. Un Sīrija, jā, protams, arī pirms šī, tagad pēdējā samita, par ko mēs runājam, Krievijas vēstnieks Eiropas Savienībā Vladimirs Čižovs teica, ka Sīrijas jautājums būs galvenais vai viens no svarīgākajiem.
Protams, abīdījās uz priekšu, kompromiss ir zināms vismaz kaut kā.
Tur, es domāju, vēl ir jāpaskatās, tādai vēl svaiga lieta, kādi pēc komentāri vēl sekos tam. Šī embargo atcelšana Sīrijas nemierniekiem no Eiropas Savienības puses, protams, Krievija tas nevar neinteresēt. Aizsardzības ministrijas ministrs Šoigu arī teica, nu, ja otra puse no, atsakās no savu pienākumu pildīšanas, nu, tad Krievija arī varēs darīt pa savam, tātad arī piegādāt, piemēram, ieroču valdībai, Sīrijas valdībai.
Es atgādināšu, ka mēs sarunājamies ar Andi Kudoru, Austrumeiropas politikas pētījuma centra izpildu direktoru un pētnieku. Nevēl jūs pieminējāt enerģētiku arī jau pāris reizes, tas ir viens no tādiem lieliem sprunguļiem, jāteic tā Eiropas Savienības un Krievijas attiecībās. Septembrī Brisele nolēma sākt pārbaudi par Gazprom cenu noteikšanas politiku, vai tā nepārkāpj konkurenci, vai neliek šķēršļus piegāžu dažādošanai un tamlīdzīgi. Lietuvas pārbaudi šķiet mums viskaļāk izskanēja, tas bija pērn. Kas pēc tam ir noticis, vai ir virzies uz priekšu kaut kas?
Sevišķi detaļās nevarējuši būt labākais komentētājs, teiksim, jārunā tad ar enerģētikas speciālistiem, bet, protams, enerģētika kā tāda ir faktiski vissvarīgākā praktiskajās attiecībās starp Eiropas Savienību un Krieviju. Katrā ziņā no Krievijas puses droši. Ja vispār šīs četras telpas, kas 2003. Gadā tika nosprausts, tās kopējās telpas, ko Eiropas Savienība ar Krieviju veidos, kā ar tādu sevišķu partneri, tā bija ārējā drošība, tā ir ekonomika, tad tā ir iekšējā drošība tiesiskums. Un ceturtā telpa ir kultūra, izglītība, sadarbība zinātnes jomā. Tad no šīm četrām, kas reāli strādā, tā ir ekonomiskā telpa. Un arī ne visā pilnā spektrā, bet pārstrādā tā ir enerģētika, ir tēma. Pašlaik vispār no Krievijas puses ir divas galvenās tēmas, par ko viņi vispār grib runāt Eiropas Savienību. Tā ir enerģētika un vīzas. Nu, tagad ir Sīrija kā viens no gadījumiem. Protams, ka Gazproms mēģina ar visu savu lobby iespējām kaut kā ietekmēt šo tā saucamo trešo energo paketes īstenošanu, lai viņu vai nu piebremzētu vai mīkstinātu kaut kādas noteiktas prasības un aspektus. Pat neskatoties to, ko Gazprom vadītājs Millers runāja par to slānekļu, gāzes burbulu, tomēr tas viņas satraukums ir redzams. Protams, ka viņi tagad pārskata savu gan taktiku, gan stratēģiju, kādā veidā viņi nezaudēt šīs pozīcijas, jo Gazproms tā ir kā valsts valstī, un Gazproms ir principāls veidojums ne tikai, lai Krievija varētu ietekmēt notiekošo Eiropā un lai varētu labi pelnīt, arī lai valsts iekšpusē centralizētā vara būtu spēcīga. Nav sagaidāms, ka Krievija ies uz kaut kādu spēcīgu liberalizāciju valsts iekšienē saistībā ar gāzi vai vispār enerģētiku.
Tas iznāk tā kā aizskart būtisko jau varas dzinēja mehānismu.
Protams, tā ir, tur nevar to Gazprom nozīmīgumu Krievijā patreizējās varas elites, tad varas saglabāšanā nevar pārvērtēt.
Ir tā, ka varētu būt sliktākās attiecības starp Eiropu un Krieviju pašlaik kopš PSRS sabrukuma, par ko ir viedokļi izskanējuši?
Nu, izskan viedokļi, jā. Arī ar ASV tik viegli neiet. Līdzīgi kā ar Latviju. Latvijas attiecībās ar Krieviju divpusējās arī. Ekonomika strādā, tirdzniecība rullē, viss notiek līdzīgi ar Eiropas Savienību. Kā tikai nonāk runa līdz kaut kādam vērtību jautājumiem, protams, Krievija stingri iestājas pret. Ir interesanti vērot arī šo retoriku un kādā veidā Krievija pamato to cilvēktiesības kaut kādas problēmas eksistēšanā Krievijā. Ja? Tad Krievijas ārpolitikas koncepcijās arī var redzēt šo tendenci. 2008. Gadā parādījās tāda tēma kā civilizācija un civilizācija dialogs. Un Krievija sāk arvien aktīvāk runāt, ka viņi ir cita civilizācija. Viņi balstās uz citām vērtībām un tādēļ arī cilvēktiesības ir jāskatās caur Krievijas kultūras prizmu. Tas sakrit arī ar tādu ideju par vienpolāras pasaules kārtības sabrukšanu, kur ASV vairs nespēlē tādu lomu, kad jābūt dažādiem varas centriem, jeb poliem, kur Krievija ir viens no šādiem centriem. Ar noteiktām vērtībām, kur arī normas likumdošana var tikt pakārtotas. Līdz ar to tas ir veids, kā tādā retorikas līmenī bremzēt rietumu institūciju kritiku.
Bet no otras puses mēs, kā būdam pa vidu starp rietumiem un austrumiem, droši vien tīri labi saprotam, ka Krievijā varētu būt atšķirīga izpratne kultūra vērtību līmenī par noteiktiem procesiem, par cilvēktiesību jautājumu un tam
līdzīgi. Šī ir liela diskusija. Tas, ka mēs viņus labāk saprotam viennozīmīgi, mēs esam šeit, mēs zinām valodu un
Mēs varam arī novērtēt, ka ir tur tās atšķirības no rietumiem domāšanā dziļāk.
Jā, bet redz, tie, kas atkal saka, ka tas cilvēktiesības universālas vērtības, ka tas, kā viņas tik veidots, jau tik ņemts vērā fundamentālas lietas. Uz šo, protams, Krievija tagad saka, nē, nav nemaz tik fundamentāls. Tas bija nesen, un skatieties, lūk, mums ir pareizticība un specifiskas vērtības. Tur cita arī Krievu pareizticīgā baznīca ir aktīvi iesaistīta, piemēram, ANO līmenī. Piedalās pārstāv, kas mēģina koriģēt patreizējo cilvēktiesību tādu ietvaru. Bet es domāju, te atkal ir jāuzmanās, pat ja mēs ņemam vērā, ka būs kā kultūra atšķirības, bez šaubām viņas ir, jā, cilvēks aiziet bojā cietumā neskaidros apstākļos kā Magnitskis, nu, vai šī lieta būtu, teiksim, aizstāvama. Tāpat reliģija brīvība, nevajag jau apkarot pareizticību, pat pareizticīgā baznica ir likuši šķēršļus dažādām jaunajām reliģiskām kustībām, kas jā, ģeogrāfiski viņas nāk no rietumiem, bet faktiski cilvēkiem tiek atņemti iespēja izvēlēties. Šī tomēr ir fundamentāla lieta, jā, šis paternālisms. Ko darīt ar tiem cilvēkiem Krievijā, kas nespriež tādās tradicionālās vērtībās? Es arī nesaku, ka visi jāņem no rietumiem tāds ultraliberālais.
Starp citu, interesants jautājums šķiet par Eiropas Savienības un Krievijas visaptverošo līgumu. Par to sarunas, ja nevaldos, kopš 2008. Gada bijušas, bet nesot izdevies neko izstrādāt līdz šiem. Par ko vispār ir runa šādā visaptverošajā līgumā?
Nu jā, tas ir tas sadarbības partnerības līgums. Jā. Tad līgumi ir labi ar to, ka... Tad, kad uznāk kaut kāds grūtāks brīdis vai samulsums, ko tagad darīt, mēs paskatāmies līgumā un skatāmies, kāda ir mūsu pienākuma abām pusēm. Un ir skaidrība, kur virzīties. Jā. Nu, kas ir līgums? Tas ir gan tiesības, gan pienākumi. Šajā gadījumā, kāpēc ir problēmas ar šo kopējā līguma noslēgšanu, kad tas, ko mēs sākumā runājām. Eiropas Savienība vēlās, ka tur būtu kaut kāda nosacījuma, jeb conditionality, tā ir vēl tipiska lieta Eiropas Savienības ārpolitikā. Tie teikumi, kas būs paredzēti par cilvēktiesību stāvokli, par brīvībām, likumu varu, tos Krievija negrib tur redzēt, jo tas ir atkal viņu to uzsver kā diktātu.
Eirāzijas Savienība varētu būt it kā pragmatiskāks projekts, uz ekonomiku balstīts, Vladimir Putina vēl premjerēšanas laikā ierosināts, bet arī to Rompeikungs esot izteicies, ka neizprot īsti, ko šī savienība varētu nozīmēt. Arī tas varbūt arī sakņojas vērtību nesaskaņā.
Viens no iemesliem varētu būt, kāpēc ir šī piesardzīga attieksme rietumos, arī Hillary Clinton izteicās nevisai pozitīvi par šo iniciatīvu. Vai mēs ticam, ka tā būs tikai ekonomiska? Protams, tur vienalga būs politika. Šī integrācija, kas ir NVS telpā, Krievi ir gan virzītājs šīs integrācijas, gan bremzētājs. Tātad gan praksa to rāda, gan arī integrācijas teorijas dažādas saka, ka var integrēties tad, ja jūs iegūstat gan pienākumus, gan tiesības, ja ir tikai pienākumi, jābūt ir kaut kādam iegūmam. Ja Krievi mēģina dominēt, un to redz arī tās pašas valsts, pat tās, kas it kā ir vairāk integrējušās Baltkrieviju un Kazahstānu muļķu savienībā, tad vienalga viņi redz šo vēlmi no Krievijas uz dominants, uz paternālismu, bet nav vairs padomju savienība. Kazahstānai kaut ko diktēt arī ļoti grūti. Kazahstāna ir diezgan pašpietiekama dēļ saviem energoresursiem. Krievijai vajadzētu domāt, kā izdarīt tā, lai tām valstīm tiešām būtu izdevīgi. Pat 2000. Gadā runāja par kopīgu valūtu, ka varētu izveidoties tā Eirāzijas telpā. Viņi paši buksē un Krievija pati ar savu attieksmi arī nobremzē to, ka šīs valsts nevēlās tik sevišķi integrēties. Kopīgā valstiskais veidojums ar Baltkrieviju vien ir tipisks piemērs, kur it kā bija jābūt flagmanim integrācijā.
Pašā sarunas beigās dažos vārdos gribas jums tomēr pavaicāt, kā jūs domājat. Varētu šīs iezelteni vai nebūtiski, bet Krievijas prezidenta Vladimira Putina šķiršanās jautājums. Varētu kaut kā ietekmēt attiecības ar citām valstīm, tā skaitā ar Eiropas bloku?
Es domāju, nē, tas jau bija zināms, ka viņi nav kopā. Es īsti gan negribētu arī apspriest tur personisko dzīvi, bet neilgi pirms šī paziņojuma, protams, bija zīmīga kritika, ja, ka dažādos pasākumos, tai pašā pareizīgā baznīcā, ja piedalās, teiksim, Vladimirs Putins, kurš reklamē šīs konstruktīvās vērtības. Un tur nevienā no pasākumiem es pēdējos gados, jā. Ja. Vai es neredzam viņu ar dzīvesbiedreni, ar meitām. Pēc rietuma standartiem, politiķis kopš kļūst par politiķi, tā viņa privātums diezgan samazinās būtiski. Ka, ja ir runa par koncertajām vērtībām, nu tad ģimene ir viens no šiem šūniņām. Šī kritika pavisam nesen arī izskanēja Putina virzienā. Es nezinu, vai tas ir saistīts tagad, kad nu tad beidzot tik paziņots kaut kas, ko tāpat zināja cilvēki. Es domāju, tas, ka šāda skaidrība tagad būs, tas drīzāk tikai palabināks. Labāk ir šādi, nekā tāpat visu laiku baumoja. Manuprāt, tādā ziņā tas ir saprotams, kāpēc šāds solis tiek spērts.